Здравейте. Радвам се, че можем да бъдем тук и да разсъждаваме отново над Божието Слово. Темата, над която искам да говоря тази вечер, е това познаваме ли Бога. В навечерието сме на един от двата най-големи християнски празници, Рождество Христово. И това, което ме провокира до голяма степен, беше това как всъщност някои се... Онези, които трябваше да познават Бога и трябваше да знаят какво Той ще направи, всъщност се разминаха. Бог изненада всеки един в очакванията, които имаха. Защото царя на царете и Господа на господарите не се роди в дворец, не се роди с почести, а се роди без никой дори да разбере, с изключение на малцина избрани, в обор. И всъщност искам да разсъждаваме на това в колко много неща Бог може да ни изненада и да се размине с това, което ние имаме като очаквания по-човешки. Познаваме ли Бога? Ако прочетем Йоан 17:3, там ни се казва, че всъщност вечният живот, за който всички се надяваме и който им вярваме, че имаме, бидейки спасени и повярвали в жертвата на Господ Исус Христос, е всъщност това, че имаме привилегията да познаваме Бога. Нека да го прочетем. А това е вечен живот, да познае тебе, единия истинен Бог, Исуса Христа, когото си изпратил. Всъщност, цялата наша надежда, цялата радост, която можем да имаме от спасението, се състои в това. Не просто, че ще бъдем във вечността един ден, не че всяка наша нужда тук на тази земя ще бъде снабдена, а в това, че имаме привилегията да познаваме Господа. Но познаваме ли го наистина? Искам да се спра на няколко истории и няколко групи хора, които си мислеха, че познават Бога, и да ги разгледаме не за да ги упрекнем за тяхната глупост, невежество или дори високомерие, а по-скоро да се получим от техните грешки, за да ги имаме за предупреждение пред себе си. Защото живеем във време на много знание. Отвсякъде ни затрупват проповеди, коментари, разсъждения на кой ли не, проверени, непроверени. И всъщност имаме повече информация, отколкото което и да е друго поколение до този момент. Но това помага ли ни и познаваме ли Господа наистина? И ще се спрем съвсем накратко, няма да я чета, тъй като е доста дълга, но вярвам всички знаете историята на Йов. Йов беше един праведен човек и се казва за негово словото, че беше праведен. Нали? Това не беше неговата оценка или моята оценка за него. Словото казва, че това беше праведен, богоугоден човек. И както знаете, по причина, на която на него не му беше известна, Сатана предизвика Бога да изпита верността и обичта на Йов. И на Йов му беше отнето всичко. Беше му отнет бизнеса, ако говорим с съвременните думи. Беше му отнето семейството след това. Децата му бяха погубени. Той не похули Бога, продължи да уповава на него. И следващата стъпка беше да се посегне на неговото здраве. Може би няма друг човек на тая земя, който да е минал през толкова много скръп и болка. Защото, наистина, ако ги разгледаме, и днес ние минаваме през изпитания. И днес много от нас са загубили свои близки. Случва се и работа да загубим. Може да ни бъде отнет имот, но на този човек, на Йов, всичко му се струпа наведнъж. И той започна да се оплаква. Съвсем естествена реакция. Само че ако прочетем думите, с които той се оплакваше, той говореше за деня, в който се беше родил, че би било по-добре този ден да не съществува. С други думи, един много богоугоден човек, който се боеше от Бога, каза, по-добре да не бях се раждал. Също така каза, Господи, по-добре да умра, не ми се живее повече. И ако днес някой от нас каже тези думи, най-вероятно и нашата реакция ще бъде като на приятелите на Йов, че тия думи не бива да се казват. Че това не е правилно отношение към Бога. Че ти показваш неуважение и липса на почет към Бога. Но всъщност това, което правеше Йов, е, че беше искрен. В своята болка, в своето неразбиране. И в последствие четем в историята, че всъщност Бог не го осъди за това, което той направи. Той осъди едни други. Осъди, силно казано, той имаше прошка и за тях, но те трябваше да отговорят на определени условия. И тези хора, които всъщност не бяха одобрени от Бога, докато Йов, въпреки своето оплакване беше, бяха неговите приятели. Елифаз, Валдат и Софар. Всеки един от тях в книгата на Йов, в рамките на по една, две, три глави, разисква и обяснява как Йов е сбъркал. И развива своята теория за Бога. Че щом Бог е праведен, а ти си в нещастие, значи Бог те е наказал и значи си в грях е спаднал. Това беше теорията на Елифаз. Валдат от своя страна не беше толкова директен. Той не каза, нали, ти си, явно си съгрешил, покай се, но той затрупа Йов с въпроси, безброй въпроси. Ама дали така, ама той човек, за да е така, ти дали нещо не си направил? Като отново се опитваше да изобличи Йов. Това беше тяхното разбиране. Бог е праведен, Бог благославя онези, които се боят от Него и са благочестиви. Щом си в някакво изпитание, а пък изпитанието на Йов, казахме, беше отвъд всякакви човешки възможности да бъде понесено, беше, всичко му беше отнето, то значи ти нещо си съгрешил. По този начин те познаваха Бога. Това беше тяхната картина за Бога и тяхната рамка. И те говореха вместо думи на утеха, вместо да подкрепят своя приятел, те отново и отново се опитваха да го изобличат за нещо, което той пред съвестта си твърдеше, че не е направил. И позовавайки се на Словото, той наистина не беше съгрешил на Бога. Случваше се нещо в духовния свят, за което той не знаеше. Неговите приятели също не знаеха. Това беше известно само единствено на Бога. Йов продължаваше да пита и продължаваше да бъде упрекван. Но когато, как отговори всъщност Бог на тези всички думи, които пак казвам, ако някой от нас в трудността си и в болката си, било то някоя болест, от която Бог не го изцарява по неизвестна причина, било то, защото е загубил близък без да знае защо точно сега, защо толкова рано. Йов питаше, защо ми се случва? До кога ще ме наказваш по този начин? И това, което Бог направи като отговор, Бог не му каза защо. Но Бог застана и говореше пред Йов. Йов. Той се разкри пред Йов. Показа му цялото си величие. Предизвика неговото възприемане на това, кой е той. И всъщност историята, толкова драматична, изпълнена с толкова много мъка, завърши, от страна на Йов цялото това оплакване, цялата горест завърши с думите в Йов 42:5 четем. Слушал бях за тебе със слушането на ухото си, но сега окото ми те вижда. И всъщност в тази скръб, в своя опит да разбере защо Бог така постъпва, защо Бог това прави, Йов получи много повече. Той не получи отговор на въпроса си, но получи едно по-дълбоко познаване на Бога. Получи за пореден път увереност, че Бог го обича, че Бог се грижи за него. И по-нататък в 42 глава четем, каква беше присъдата от Бога за онези, които си мислеха, че познават Бога. Онези, които упрекваха Йов, че така на Бог не се говори. Той им каза, затова вземете си сега 7 телци и 7 овни, та идете при слугата ми Йова и принесете всеизгаряне за себе си, а слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпи с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. Продължава, когато Господ изговори тия думи на Йова, Господ рече на теманеца Елифаз, гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за мене това, което е право, както слугата ми Йов. И всъщност, това, което можем да вземем като поука и насърчение за себе си, а също и предупреждение, е, че думите на човека понякога може да се разминават от хубавите славословия, които е редно Бог да получава. Да, наистина ние сме призвани да хвалим Бога. Да, наистина Той заслужава и колкото и да му благодарим и да го хвалим, няма да е достатъчно. Но повече от това Бог желая да бъдем искрени. И всъщност Словото ни показва, че Йов не беше единствения, който викаше по този начин към Бога. В колко от псалмите се четем Давид да казва Господи защо, Господи до кога? Пример Псалом 22 от първи стих. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далече и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на охкането ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш и нощем, но нямам отдих. Един човек, който беше по Божието сърце, познаваше Бога и си позволяваше да пита защо и до кога. Самия Господ Исус на кръста, както ни казват Евангелията, Матей 27:46 и в Марко е същия стих, а около 9-я час Исус извика със силен глас или лама савахтане, си реч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Исус знаеше защо е оставен от Бога. Той затова беше дошъл на тази земя. Но в своята болка, в цялата тежест, която трябваше да понесе, дори той, безгрешния, също попита Бога защо. И всъщност тези примери ни показват, че Бог няма нужда от това да му казваме винаги нещо хубаво. За Бог е по-важно да бъдем искрени, да бъдем истински пред Него. Защото няма как, спестявайки истината, ние да направим нещо, за да прославим Бога. Дори и в своето свидетелство, ако ние излъжем, за да защитим един вид Бога, ние отново ще нанесем по-скоро петно върху Него, а отколкото нашето свидетелство да има някаква сила. Та, освен тези трима приятели на Йов, които не разбираха и явно не познаваха Бога, въпреки че по начина, по който си говорят, явно те прекарваха време, говорейки за Бог. Явно тези хора имаха някакво знание, но те се опитаха да вкарат Бог в своето познание. Те го знаеха в тази светлина и се опитваха да я прилагат за всяка една ситуация. А ние добре знаем, че Бог винаги може да направи нещо ново, че Неговите възможности, Неговите пътища са неизследими за нас. И следващата група хора, които се предполагаше, че познават Бога, вече те се намират в Новия Завет. И това са фарисеите. Те се предполагаше, че са онези, които би трябвало да водят хората към Бога. Онези, които трябваше да пазят закона, изучаваха писанията и те трябваше да са тези, които да представят Бога пред хората, да им дават знания, да ги получават. А всъщност, те бяха тези, които не разпознаха Спасителя. Когато Месия дойде, те имаха пророците, те имаха знанието, но това знание беше замъглено и беше... не можеше да стане явно за тях заради всички онези неща, които те си представяха. Те имаха своя версия как ще изглежда Спасителя. Те имаха своя версия какво и как ще прави Месията. Пак се връщаме на историята с самото раждане на Исус. Никой не очакваше. За неговото раждане знаеха едни мъдри мъже от изток, защото изучаваха времената и звездата на небето, която се яви, за тях значеше нещо. И другите бяха едни овчари, неуки, които също по свръхестествен начин разбраха за това, кой се е родил в тази нощ. Никой друг не разбра. Не разбраха там, където Йосиф и Мария молеха за подслон, не разбраха техните близки, никой не разпозна, че Месия ще дойде по този абсурден начин. Нали? Не знам колко от вас са влизали в обор, ние на село имахме, като бях малка, и ми честно казвам, не исках да си прекарвам времето там, пък камо ли да легна да спя. Това беше мястото, където се роди Господ дойде на тази земя. И Бог за пореден път преобърна представите ни за това как Той действа и какви са Неговите начини да се открива на хората. Но да се върнем на фарисеите. Те се съблазняваха в това, което Исус правеше. В Стария Завет, в пророците, виждаме да се казва, че Той ще дойде за ония, които са огнетявани. Че Той ще дойде, за да спаси погиналото. И въпреки това, когато те го виждаха да яде с бирниците, да си позволява да изцелява хора в съботен ден, те не можаха да разпознаят кой стои насреща им. Те настояваха да се спазват човешките предписания, онова, което бяха запомнили те като традиция, онова, което бяха решили, че правилното разбиране и познаване на Бога и Неговия закон. И всъщност Той беше срещу тях, но те не го познаха. В същото време обаче имаше едни хора, които нямаха титулата на някакво духовенство, нямаха някакъв сан. Това бяха едни обикновени хора на преклонна възраст. Става дума за Симеон и Анна. В Лука 2 глава можем да прочетем за тях. Които хора просто бяха изпълнени със Святия Дух. Те просто служеха на Бога. Те нямаха някаква претенция за позиция, нямаха претенцията, че знаят много, че са учители, но бяха хора, които търсеха Бога. И когато Исус беше занесен още като бебе в храма, се казва в Лука 2:27, по внушението на духа, всъщност ще почне малко по-напред, 25 стих, и ето имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек бе праведен и благочестив и чакаше утешението на Израил и Святия Дух беше върху него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по внушение на духа той дойде в храма и когато родителите внесоха младенеца Исус, за да сторят за него обичая по закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: «Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички люди. Светлина да просвещава езичниците и слава на твоя народ Израил». Освен Симеон, също така и вдовицата Анна, която, ако сметнем, ще е била над 100 годишна. Но тя също това, с което е запомнена и е представена в словото е, че прислугваше денем и нощем в храма с молитва. Това беше нейното служение. Това бяха двама човека, които просто търсеха Бога. Търсеха спасението и знаеха, имаха увереността, че ще го получат. И когато Бог дойде в плът, те имаха привилегията да видят и да разпознаят в едно бебе онзи, който щеше да изкупи целия свят. Докато фарисеите, заслепени от своето разбиране за Бога, как те тълкуват всяко нещо, кое е право, кое не е право, кое е духовно и кое не е духовно, те виждаха чудесата и знаменията, но оставаха слепи за това, кой стои срещу тях. И това, което е добре да вземем като предупреждение от тази история е, отново и тук, в днешно време ние имаме повече от пророците, защото имаме и откритото откровение за Исус. За нас, ако те тогава го чакаха, то при нас вече това е факт. Спасението и платената цена за нашите грехове, всичко това е факт. Но трябва да внимаваме да не попаднем в капана на фарисеите. Да не започнем да се опитваме да заместим простотата на Евангелието и на това, което Господ направи с нашите виждания за Бога. Да бъдем с сърца като на Симеон и Ана, наистина да отделяме време за това да търсим Бога, да прекарваме време колкото се може, въпреки забързаното ни ежедневие в молитва, за да можем наистина да разпознаваме и Бог да ни се открива повече и повече за това какъв е Той, а не каква го представя нашата опитност. Защото колкото и ситуации да сме имали, в които Бог ни се е открил, колкото и дълго време да сме опитвали милостта на Бога и от дълги години да сме вярващи и да ходим с Бога, Бог винаги може да ни изненада. И Той го прави. Словото ни показва не веднъж и два пъти, че няма ситуация, в която Бог да направи два пъти едно и също нещо. Няма как да не се сетим за ситуацията с евреите, всъщност те бяха две почти идентични ситуации. Евреите бяха в пустинята и останаха без вода. Бог каза на Моисей, удари канарата, удари я, от канарата потече вода. Мина, сега не съм проверяла точно какъв период е, ама може би са и няколко години. Дано не греша, но така или иначе мина известно време, имаше други проблеми, Бог пак снабдяваше по свръхестествен начин. Стигнаха до ситуация отново да са в пустинята, отново да са без вода и отново да роптаят. До тук едно към едно. Този път Бог каза на Мойсей, вдигни жезъла си и говори на канарата. Една елементарна малка разлика. Мойсей в яда си удари канарата, знаем, че това беше и причината да не влезе в обещаната земя. Въпросът е, че в една абсолютно идентична ситуация, в която дори на пръв поглед не е толкова от значение дали ще удари или само ще говори, но за Бог това имаше значение. Бог прави нещата винаги по начин, по който му е угоден. И ние имаме отговорността да пазим умовете си чисти и сърцата си готови и отворени за това Бог да направи нещо ново по някакъв нов начин. Не можем да очакваме, дори е проява на неуважение, да очакваме, че щом Бог е правил нещата в миналото, еди как се, той ще продължи по същия начин. Не знам колко от вас, но на мен ми се е случвало, пък и съм чувала хора да разказват, примерно за някой, който са довели на служба, и точно в този ден се проповядва за нещо, което според тях е сега точно това ли се случи, ама той сега този човек ще се съблазни, ама то сега това ще го скандализира по някакъв начин. И ти през цялата служба, вместо да слушаш, трепериш, защото не е това за него и не е подходящото. И накрая на проповедта се оказва, че човека е чул двете думи, които са ожилили сърцето. И всъщност е чул това, което е имал нужда да чуе. Нали, това е един съвсем такъв злободневен, елементарен пример за това, че Бог наистина може винаги да ни изненада, може да ни се открие по нов начин и колкото и да сме опознали Бога, колкото и да сме видели от Неговата добрина, от Неговия характер, винаги има и още. И Той винаги има още какво да ни покаже. Стига ние наистина да сме посветени на това да го търсим и да прекарваме време в Него, в Неговото присъствие. И искам сега да завършим с една такава молитва. Господи, помогни ни наистина да бъдем с отворен ум Боже. Да не те ограничаваме в това, което вече сме преживели, Боже. Да не те ограничаваме в своите очаквания за това как да ще постъпиш, Боже, и как ще се прославиш, а да ти се доверяваме повече и повече, Господи, за да растем в това да те познаваме и да живеем за теб. Слава да бъде на името ти. Амин. Може да сърце да те докосна за крилни към те прибягвам. Прекръщаш ме, да каже това сърцето ми. Да те познавам, всичко си за мен. Да те познавам.
Мирена ни напомни, ето